žēlastība un miers. Lai ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim svēto rakstu vārdus no Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas 35. Panta. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Āmen. Debesu Tēvs, mēs izlūdzamies, lai Tavs svētais Dūms un Tavs patiesības vārds atrod vietu mūsu sirdīs un dvēselēs. Āmen. Šodien mēs visi piedzīvojam kaut ko īpašu. Īpaši caur to, ka droši vien ilgu laiku šajā dievnamā nav bijuši tik daudz cilvēku, kā tas ir šajā dievkalpojumā. Droši vien ilgu laiku šeit cauri pūta tikai vējš. Būtu jau labi. Ja arī bīrši būtu varbūt tāds liels un stiprs pagasts ar daudzām iespējām, kur cilvēkiem dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un attīstīties. Būtu jau labi, ja šis dievnams tāds, kāds viņš tika uzcelts un iesveitīts, stāvētu kā tāda liela, dārga vērtība vēl šodien. Bet ir tā, kā ir. Un tomēr jāsaka, tāds milzīgs kontrasts starp to, kad es šeit pirmo reizi atbraucu un ienācu šeit ar draudzes priekšnieci, un tiešām no vienas puses bija tā sajūta sirds, tā sažņaudzās, tas bija arī vēl tādā krēslas stundā, un arī šeit bija maz gaismas iekšā, un kāda atšķirība ir salīdzinot un prātā paturot to brīdi un šodien, kad mēs esam šeit sanākuši uz šo svētku dievkalpojumu. Jums katram, kas šodien šeit esat, ir kāds īpašs motīvs. Kādi no jums šeit esat kristīti? Kādi no jums esat šeit iesveitīti? Kādi no jums droši vien esat šeit dzīvojuši un varbūt šodien tālu prom no šīs vietas aizgājuši? Kādi no jums šodien ar vien vēl šai vietai palikuši uzticīgi? Un tāpēc tiem tāds īpašs prieks par to, ka šodien šeit dievnams svin savu dzimšanas dienu. Ir tā, ir. Bet patiesībā šis brīdis ir tāds īpašs, nozīmīgs un skaists. Lasot Bībeli, mēs atklājam to, ka ir tik daudz svarīgu un nozīmīgu aspektu kristīgai baznīcai. Katrai draudzei atsevišķi un katram cilvēkam personīgi. Pārdomājot šo vienu evaņģēliju pantu, pirmais, ko vajadzētu pasvītrot un uzsvērt, ir aicinājums. Savstarpējā mīlestībā aicinājums kopīgi slavēt Dievu. Katra kopīga sanākšana, visi mūsu uzdevumi, visas mūsu pūles draudzē, viss, lai ir vērsts uz to, ka mēs patiesi vēlamies savstarpējā mīlestībā kopīgi slavēt Dievu. Kas ir tas, kas draudzi padara pievilcīgi? Jo mēs taču katrs vēlamies, lai pēc šī svētka dievkalpojuma šeit nevis viss apdzist un būtu tā kā agrāk, bet lai šeit draudze varētu pastāvēt, pieaugt un piepulcināt sev klāt vēl daudz. Lai tas tā varētu notikt, lai šī baznīca būtu kā tāda oāze šajā apkārtnē ir svarīga, ka mēs turam savā starpā mīlestību. Mēs jau nestaigājam pa šo pasauli ar draudzes kaut kādu zīmogu vai piederību vai ar savām kristīgu un iesveitību apliecībām uz rokas. Mēs staigājam šajā pasaulē, mums būtu jāstaigā kā tādiem, kuru pazīšanās zīme ir mīlestība savā starpā. Jo Jēzus tā saka. Tātad viņš zina, ka pasaulē bez viņa klātbūtnes ir neiespējami uzturēt šo pašu pazīšanas zīmi mīlestību. Gluži vienkārši, kur tās nav, tur nevar runāt par Jēzus māceklīm. Tur tam nav nekāda pamata. Kā pasaule atpazīst to, ka mēs esam Jēzus mācekļi. Ja mēs turēsim mīlestību savā starpā, nevis kopīgu tēkošanu, tā arī cilvēku saliedē, un laikam jau Latvijā ir tā, jo mazākā vietiņā dzīvojam, jo tās ir augstāku vielu. Nevis kopīga iedzeršana. Tā arī daudzas. Tā satur kopā šajā laikā, kad ir tik grūti, saka, ko nu vairs netiek par savu dzīvi galā vismaz tā, tad varam par kaut ko pažēloties pie pudeles. Nevis kopīga darīt. Tie arī daudz cilvēks dažādos veidos ar vienu, kaut kādu savedu kopā, kaut arī varbūt tie sirdīs ir tālu viens no otra. Bet patiesa mīlestība savā starpā. Tā ir tā īstā, vislielākā, patiesībā vienīgā pazīšanas zīme, ka te ir Jēzus mācekļi. Jūs esat Jēzus mācekļi. Kādēļ? Tādēļ, ka jūsu starpā ir jāvalda patiesai mīlestībai, uz ko Dievs Kristu mūs aicina. Bieži vien tās pietrūkst. Šīs mīlestības pietrūkst ne tikai sabiedrībā un mājās, bet arī pietrūkst baznīcā un draudzē. Kāpēc? Vai nemākam to uzturēt? Vai neprotam to izveidot? Vai nav mums piemēru no kā mācīties? Bet varbūt iemesli jāmeklē pavisam citos virzienos. Varbūt daudz gribu tādi apslēpti mācekļi. Tādi apslēpti Kristus sekotāji, ka tik mūs nesāk pārāk daudz atpazīt. Ka tik mūs nesāk uztvert kā tādus, kas pārāk daudz esam Jēzum nodevušies un pārāk dziļ viņam sekojam. Un pavisam tieši vaicājot, vai mēs tiešām gribam katrs, lai mums sauc par Kristus mācekļiem. Mēs droši vien vispirmkārt taču gribam, lai mums pazīst pēc tā, ko mēs pasaulē vai sabiedrībā pašlai darām. Pēc mūsu ieņemtajām vietām, pēc mūsu sasniegtajiem postaņiem, pēc tā, kas mēs kādreiz esam bijuši vai par ko taisamies būt, varbūt pēc tā, par ko kļuvuši mūsu bērni vai mūsu radinieki, cik daudz dimensiju, pēc kurām cilvēks grib, lai viņu šajā pasaulē atpazīst. Bet Dievs grib, lai mūs šeit, šajā apkārtnē, un tur, kur mūsu dzīves ceļi mūs šodien ir aizveduši, mūs atpazīst kā Kristus mācītājs. Ērtā, protams, ir varbūt, ka mēs no tā īpaši neizceļam. Ka mēs savu garīgo piederību varbūt turam otrajā vai trešajā vai vēl kādā citā plānā. Bet kā tad mums nonāk pie patiesās mīlestības savā starpā? Kā nonāk, ja mēs mēģināsim vēl vairāk dzīvot ticībā? Ne tikai tad, kad šeit būs dievkalpojums un baznīca aicinās kopā draudzes vidū, bet arī ikdienā mums jādzīvo ticībā, uzticībā un paklausībā Kristam. Šī dziesma, kuru mēs dziedājām pirms predika, patiesībā tik lielā mērā izsaka arī mūsu katra vajadzības. Mums to ir tik daudz. Mēs katrs gribam, lai Dievs mūs sargā, lai Viņš mūs vada, lai Viņš mūs palīdz, lai Viņš mūs apžālo, lai Viņš mūs nepamet un neatstāv. Mēs katrs to gribam, un mēs drīkstam to gribēt un vēlēties, bet tad mums jācenšas dzīvot tā, lai mūsu dzīvē visās lietās Dievs tiktu pagodināts, lai Viņš varētu darboties mūsos un caur mums. Tie, kas pēc tā dzens, tie iet vienu ceļu, vienam mērķim pretī, un tie arī piedzīvo, kā vairojas savstarpēja mīlestība viņu vidū. Svētie raksti ir pilni ar Dievu mīlestību pret mums. Un mēs to baudām. Kā šajā skaistajā, vasaras saulbrieda pilnajā rītā, tā katrā savā dzīves dienā. Mēs to saņemam. Mēs par to priecājamies, bet mums tā jādod arī tālāk. Un kaut mēs vienmēr varētu tā apskatīties apkārt un mīlestību dot citiem. Ne citus šķirot. Ne citus kaut kādā mūsu kategorijā iedalīt un kategorijā sadalīt, kuru mīlēt un kuru ne, kuru uzklausīt un kuram pagriezt muguru. Bet Jēzus saka, no tā jūs visi pazīst, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tā ir dāvana, ko Dievs mums grib dot, un lai mēs katrs esam gatavi to saņemt. Jo tas kungs ir tas, kurš mums dāvina ticību, lai mēs spētu par savu ticību citiem pavēstīt. Kungs ir tas, kurš mums dāvina cerību, lai mēs spētu uz viņu paļauties. Kungs ir tas, kurš mums dāvina mīlestību, lai mēs mīlestībā pastāvētu. Kungs ir tas, kurš mums dāvina mieru, lai mēs spētu izlīdzināties un piedot. Kungs ir tas, kurš mums dāvina spēku, lai mēs kļūtu drosmīgi. Kungs ir mūsu ceļš, lai mēs tajā varētu iet kopā ar citiem. Kungs ir mūsu gaisma, lai mēs spētu izstarot gaismu ap sevi. Kungs ir mūsu dzīvība, lai mēs spētu savu dzīvi saskatīt skaistu un piepildītu. Vakardien es biju kopā ar savu meitu, kura iesniedza dokumentus universitātē. Un kamēr viņi bija iekšā un to skārtojas, tīri nevis dzirdēja, ko studenti runā savā starpā, un gandrīz visi, kā viens sacīja, skaitīja fakultātes, kurās dokumentus ir iesniedzis. Daži trijās, daži četrās, daži pamanījies pat sešās. Kādēļ? Tādēļ, lai varētu mācīties. Lai iegūtu kaut kādu mācības vietu, lai varētu iet pretī kaut kādām mēķim. Mums šeit baznīcā sežot nav šobrīd jāapspriež, kuram Dievam mums paklausīt, kurš Dievs ir tas lielākais un varenākais, jo mēs taču visi zinām, ka Dievs ir viens, ka Viņš ir mūsu kungs, un ka Viņš ar vienu mūs visus tik ļoti mīl. Šo mīlestību saņēmuši un piedzīvojuši, lai mēs to tālāk dāvinām, svētkos un ikdienā, visā savā dzīves tālākajā ceļā. Amen.